la ora 7.
La microfon Ileana Giurchescu
și Radu Bena.
Și bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii Europei Libere. În actualitate și la Radio Europa Liberă. Dictatul pragmatismului. Președintele Belarus, Alexandru Lukashenko, la Chișinău.
În România s-a încheiat înscrierea candidaților pentru prezidențiale. 14 politicieni, între care două femei, se află oficial în cursa pentru Palatul Cotroceni.
Și cam fiecare miercuri, rubrica de cultură și politică. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat de Alexandru Eftode.
Bună seara! Președintele Nicolae Timofti s-a întâlnit la reședința de stat cu liderul belarus Alexandru Lukashenko, sosit la Chișinău într-o vizită de două zile. Numit în trecut de țări occidentale ultimul dictator din Europa, Lukashenko va lua cina cu Nicolae Timofti la Cricova. Cu ocazia vizitei, autoritățile moldovene și belaruse urmează să semneze acorduri de colaborare economică. Republica Moldova și-a sporit exportul de vinuri și produse agricole în Republica Belarus pe fundalul embargourilor impuse Chișinău noului de Rusia. Centrul Expert Group a estimat că exportul moldovenesc în Belarus s-a dublat în trimestrul 2 al anului curent și formează 5,8% din total. Președintele Consiliului Superior al Magistraturii, Victor Micu, a apărat recentele decizii ale instituției pe care o conduce de a numi în funcție judecători ale căror rude apropiate lucrează deja în sistem. Poate nu este de dorit să existe legături de rudenie în justiție, dar nu putem interzice unei persoane să candideze fiindcă tatăl sau moșul său e în justiție, a declarat Micu portalului Unimedia. Recent, CSM a aprobat numirea în calitate de judecător a lui Corneliu Crețu, fiul fostului vicepreședinte al Curții de Apel Gheorghe Crețu, cel care este acuzat că l-ar fi împușcat din imprudență pe omul de afaceri Sorin Paciu la vânătoarea din Pădurea Domnească. De asemenea, CSM a aprobat numirea Mariei Cozma, care este nepoata președintelui Curții Supreme de Justiție, Mihai Poale Lungi. Președintele Statelor Unite, Barack Obama, a declarat la adunarea generală ONU la New York că armistițiul din estul Ucrainei oferă o șansă pentru pace dacă Rusia îl va respecta.
If Russia takes that path, a path that for stretches of the post-Cold War...
Dacă Rusia alege acea cale, o cale care a dus prosperitate poporului rus în unele porțiuni ale perioadei de după războiul rece, atunci ne vom ridica sancțiunile și vom saluta rolul Rusiei în abordarea provocărilor comune, a spus Obama. El a repetat că acțiunile Rusiei în Ucraina, unde a anexat Crimeea și a intervenit militar în raioanele de est, periclitează ordinea mondială postbelică. Președintele american a spus că Statele Unite și aliații ei vor sprijini mai departe poporul ucrainean pe măsură ce își dezvoltă democrația și economia. Kievul spune că 24 de militari ucraineni au fost răniți în noi lupte sporadice care au avut loc de marți până miercuri în estul Ucrainei, în ciuda armistițiului de la 5 septembrie. NATO a spus mai devreme astăzi că a observat o retragere semnificativă a forțelor ruse de pe teritoriul Ucrainei, dar că multe mii de militari ruși rămân staționați în apropiere de granițe. Vorbind la adunarea generală a ONU la New York, președintele american Barack Obama a mai solicitat lumii să ajute Statele Unite și coaliția pe care o conduc să distrugă militanții statului islamic, descriși drept rețea a morții, cu care nu se poate negocia. Singurul limbaj înțeles de ucigași ca aceștia este limbajul forței, a spus Obama.
Mulțumesc, Alexandru! Mai multe știri, interviuri, analize, comentarii pe pagina noastră de internet la europalibera.org și tot acolo materiale multimedia. Așteptăm, desigur, comentariile și impresiile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Președintele Belarus, Alexandru Lukashenko, se află într-o vizită oficială de două zile la Chișinău și, ca urmare a embargoului pus de Rusia pe importurile de vinuri și fructe și legume din Moldova, Belarusul a devenit o importantă piață de desfacere pentru producătorii moldoveni. iar ultimele date statistice arată că exportul de vinuri a crescut cu 11%, în timp ce exportul de fructe și legume s-au dublat la aproape 6% din totalul exporturilor moldovenești.
Amnesty International Moldova, în comun cu mai multe ONG-uri din domeniul drepturilor omului din Republica Moldova, a organizat cu ocazia vizitei președintelui Lukashenko un protest împotriva violării drepturilor omului în Belarus, cerând și abolirea pedepsei cu moartea. Tamara Găjdeanu despre ecoul vizitei liderului Belarus printre activiștii pentru drepturile omului, dar și printre oamenii de rând.
Dar ce, noi nu știu ce l-a chemat pe dânsul în coace.
Timofte. Da, Timofte ce l-a invitat. Pătură cu restricții de fructe și legume care le-a impus Rusei. Belarusul puternic, Lukashenko, e o leacă dictator, dar merge bine. Pentru noi, principal economic, cred că. De atât.
Cei mai mulți dintre oamenii pe care i-am întrebat ce cred despre vizita președintelui Lukashenko la Chișinău mi-au spus că proasta sa reputație în Europa contează mai puțin dacă el s-a oferit să arunce un colac de salvare pentru agricultorii moldoveni, cel puțin până Moldova o să prindă a exporta efectiv producția agricolă pe piața Uniunii Europene. O altă justificare a bunelor relații cu președintele Belarus, supranumit Batka, ar fi și agresiunea rusească din Ucraina.
Domnul Lukashenko are o nouă poziție de mediator al păcii în ce se petrece în Ucraina. Trebuie să menținem legături bune cu Belarusul. Faptul că trebuie să căutăm noi piețe de desfacere și să ne dreptăm producătorii noștri spre piața europeană nu înseamnă neapărat că trebuie să închidem alte piețe care le avem deja.
Relațiile economice trebuie păstrate indiferent de ce opinie ai despre persoana de la conducere și despre regimul lui. Partea moldovenească o să axeze pe relațiile economice. Și sigur și politici, pentru că și Belarus și Moldova este vizată de criza din Ucraina.
Nu-l văd stabil, îl văd într-o parte în alta.
De fapt, vizita la Chișinău a liderului de la Minsk a fost programată cu multe luni în urmă și s-a anunțat încă la începutul acestei veri. Prin urmare, nu poate fi considerată drept una organizată dintr-un impuls al momentului, notează editorialistul Petru Bogatu. Analistul nu pune la îndoială interesul autorităților moldovene de a găsi noi piețe de desfacere pentru producătorii afectați de embargoul rusesc. Însă consideră că discuțiile dintre părți vor fi dictate și de conjunctura politică din regiune. În opinia sa, chiar și liderii din fostele republici sovietice apropiați lui Putin, între care și Lukashenko, se simt amenințați de Federația Rusă.
O piață de desfacere mai extinsă în Belarusia, sigur că ar fi un lucru extraordinar și sigur că o singură piață nu poate rezolve toate problemele, dar se caută și alte soluții, deci și trebuie sigur că fructificat acest moment în ceea ce privește Belarusia și ea caută să, în aceste noi împrejurări, să diversifice relațiile comerciale cu statele europene.
Faptul că Lukashenko nu a abolit pedeapsa cu moarte, iar activiști din societatea civilă sunt intimidați din considerente politice, este condamnat de Amnesty International Moldova. Profitând de vizita sa la Chișinău, mai multe ONG-uri care apără drepturile omului au organizat o acțiune publică, unde au adresat un apel președintelui Belarus, spune juristul Igor Stoica.
Să fie încetată definitiv urmărirea pe criterii politice a activiștilor pentru drepturile omului în Belarusia și în special a ONG-știlor, a persoanelor fizice din societatea civilă care nu sunt de acord cu politica de stat, care nu comit nicio infracțiune, nicio contravenție, însă care sunt în prezent arestați, le se închid organizațiile, le se blochează conturile, special noi cerem eliberarea acestor deținuți politici.
Igor Stoica mai spune că activiștii din Belarus sunt lipsiți practic de dreptul de a organiza întruniri publice, deși acestea sunt pașnice. Anul 2014 este deja al treilea an în care se marchează Ziua Internațională a Solidarității cu Societatea Civilă din Belarus. Semnatarele memorandumului, organizații din diferite țări ale lumii, spun că vor consemna această zi până când nu vor mai fi tolerate condamnările la închisoare pentru acțiuni de apărare a drepturilor omului. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Liberă.
Începeți ziua cu Radio Europa Liberă la Retro FM. De luni până vineri, de la 6:30 la 7:15, 15 minute de știri, informații, interviuri. Dis de dimineață cu Radio Europa Liberă.
În România s-a încheiat ieri noapte înscrierea candidaților în alegerile prezidențiale de la începutul lunii noiembrie. În acest moment sunt 14 candidați, între care două femei, independenta Monica Macovei și Elena Udrea, candidata Mișcării Populare. Iar ultimele sondaje arată că cele mai mari șanse de victorie le are premierul social-democrat Victor Ponta, care și-a lansat sâmbătă candidatura la București, unde printre invitați s-a aflat și premierul moldovean Iurie Leanca.
Programul electoral al lui Ponta este intitulat Marea Unire a Românilor, fiind vorba, explica marți Victor Ponta, despre ștergerea frontierelor dintre sărași și bogați, stânga și dreapta. Mai multe de la Sabina Fadi.
Imaginea de pacificator al nației pe care vrea să-și o creeze Victor Ponta intră pe de altă parte în contradicție cu gesturile sale politice. Unirea pe care o pomenește în proiectul său de peste 50 de ori este nu doar o formulă propagandistică bine aleasă, ci și un subiect ambigu pe care îl lasă în mod intenționat așa, pentru ca fiecare să înțeleagă ce vrea. România are nevoie de o nouă mare unire la aniversarea celor 100 de ani de la desăvârșirea sa ca stat modern, se arată la începutul proiectului de țară publicat de Victor Ponta. Premierul român își dorește să acapareze încă de pe acum aniversarea din 2018, când se va sărbători centenarul Marii Uniri. Iar această temă este liantul întregului său proiect, care are sloganul Mândria de a fi român. Cu această formulă îi exclude din stat pe cei care aparțin altor minorități. Altfel spus, aceștia nu sunt incluși deloc în viziunea lui despre unire, ca și cum nu ar face parte din societatea românească. În schimb, jocul cu Marea Unire îi include în subsidiar pe moldoveni, chiar dacă premierul are grijă să sublinieze că, cităm, întâlnirea cu frații noștri din Republica Moldova în cadrul Uniunii Europene nu este doar un obiectiv de interes național, ci un crez al fiecărui român patriot de pe ambele maluri ale Prutului. Din prezența sa lângă Victor Ponta la spectacolul grandios de lansare în cursa prezidențială, Iurie Leanca nu a făcut însă altceva decât să legitimeze limbajul dublu al premierului român. Unirea nației devine astfel credibilă pentru electoratul naționalist, fără ca formularea să fie explicită în programul premierului, mai ales că Victor Ponta a descris, chiar la Alba Iulia, noul obiectiv național de revenire a Basarabiei printr-o șansă istorică în interiorul României. Marea Unire a Românilor, care îi exclude pe maghiari, deși reprezintă 7% din populația țării, dar îi include pe ușa din dos pe moldoveni, este un program care ar putea să-i pună în dificultate pe liderii de la Chișinău, aflați și ei în campanie electorală. Dacă ar fi să luăm în discuție, fie și doar ideea că poate unifica societatea în paralel cu discursurile lui despre debăsificare ca o nouă denazificare. În același timp, propaganda privind Marea Unire a Românilor ar putea intra în Republica Moldova în coliziune cu propaganda rusească, iar consecințele nu vor fi asumate de candidatul stângii din România. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Iar în comentariul săptămânal pentru Europa Liberă, scriitorul Vitalie Ciobanu se uită la paralelele dintre campaniile electorale din Moldova și România.
Campania pentru alegeri parlamentare din Republica Moldova interferează cu alegerile prezidențiale din România. Dacă înainte vreme puțini dintre politicienii români treceau Prutul, agățând poste restinghere prin centrul Chișinăului, acum campania electorală moldoromână e turată la maxim. Cunoașterea e mai profundă, mai intensă, mai nuanțată. De aceea preferințele electorale trec dincolo de sloganul Unității Naționale, exprimat vag și nivelator în anii 90, atunci când românii de pe ambele maluri ale Prutului abia începeau să se cunoască după 50 de ani de izolare în totalitarism. Azi avem afilieri pe linie doctrinară. În același timp, în chimia acestor raporturi intervin și prieteniile, simpatiile personale cimentate de-a lungul activității politice. Traian Băsescu, un campion al frăției româno-moldave, chiar se declara singurul care se bucură de sprijin aici, având o prietenie intens mediatizată cu primarul Chișinăului, Dorin Chertoacă, și cu Partidul Liberal. În ultimul timp, președintele român, aflat la finalul celor două mandate ale sale, a afișat o relație foarte cordială cu Vlad Filat, liderul celui mai mare partid pro-european din Moldova. Pe de altă parte, Partidul Democrat a semnat recent un protocol de colaborare și susținere reciprocă în alegeri cu PSD-ul lui Victor Ponta, primul ministru al României și candidatul cu prima șansă, conform sondajelor, la alegerile prezidențiale de peste Prut. Este un pas curajos și aproape greu de anticipat al democraților moldoveni, întrucât tot acest partid încheiase, acum câțiva ani, un protocol cu Edinaia Rosia, formațiunea mamut a președintelui Putin. Singurii care nu au făcut alianțe în România sunt comuniștii și socialiștii moldoveni, rămași fideli, mai ales ultimii, directivelor Moscovei. În acest context electoral efervescent moldo-român, după ce se mai decantează prieteniile, apar și unele divergențe. Cele mai recente le-a prilejuit prezența lui Iurie Leancă, primul ministru al Moldovei și prim vicepreședinte al PLDM, la fastuoasa festivitate de lansare a candidaturii lui Victor Ponta la București. Comentatori de la Chișinău au semnalat o contradicție între opțiunea liberal-democraților, afiliați popularilor europeni, care au anunțat că îl vor susține pe Klaus Iohannis la prezidențiale, și primul ministru moldovean, care și-a oferit sprijinul domnului Ponta. Prezența lui Leancă la mitingul lui Ponta i-a atras noi critici și comentarii acide și din partea lui Traian Băsescu, care a invocat biografia premierului moldovean pentru a explica afilierea acestuia cu PSD-ul de azi. Replicele, șicanele, ironiile într-o campanie electorală probabil sunt greu de evitat, însă ceea ce n-ar trebui să sufere este buna relație dintre România și Republica Moldova. Garniturile politice la Chișinău și la București vin și pleacă, dar proiectul național româno-moldovean de unitate în cadrul Uniunii Europene trebuie continuat și amplificat. De aceea, ar trebui menajați și politicienii capabili să pună în practică acest program. Ori premierul Iurie Leancă este un personaj cheie în strategia apropierii moldo-române, așa încât înțelept ar fi să folosești orice pârghie, întregul potențial intelectual, orice relație personală, de o parte și alta a Prutului, pentru atingerea obiectivelor naționale. Invoc maturitatea, invoc discernământul politicienilor și al alegătorilor din cele două state, întrucât există și o altă realitate care planează ca o umbră malefică peste Moldova. Ajunge să ne aducem aminte cum arătau relațiile moldo-române înainte de 29 iulie 2009, data prăbușirii regimului Voronin. Să mai aruncăm și câte o privire spre Rusia revanșardă și atunci poate vom ști să alegem esențialul de secundar, să preferăm construcțiile pe termen lung unor avantaje imediate. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Cioban.
Este ora 19:17 și ascultați Moldova la ora 7, emisiune prezentată astăzi de Ileana Giurchescu și Radu Benea.
În emisiunea Europei Libere, sinteza zile, difuzată la ora 21, pregătirea festivalului Etno Jazz, care începe joi la Chișinău.
Până atunci, în minutele următoare, cultură și politică.
Presa rusă a difuzat zilele trecute o informație potrivit căreia s-ar fi deschis o anchetă provocată de dezvăluirile jurnaliștilor de investigație din grupul RISE despre spălătoria rusească, o afacere de spălare de bani de peste 20 de miliarde de dolari. Afacere în care ar fi implicate și bănci din Moldova și Letonia, pe lângă o serie de persoane influente și chiar din anturajul președintelui rus Vladimir Putin.
Oficial, oamenii legii din Moldova afirmă că nu știu nimic despre ancheta deschisă în Rusia, deși susțin că au făcut numeroase demersuri la Moscova pentru a face o echipă comună în acest dosar, o așa numită comisie rogatorie. Totuși, responsabilii moldoveni speră că acum ancheta ar putea progresa. Experți contactați de Europa Liberă atrag însă atenția că autoritățile responsabile de la Chișinău puteau să facă mai mult decât să se scuze că scandalul financiar, fiind generat în Rusia, nu poate fi rezolvat fără sprijin rusesc. Valentina Basiul relatează.
Informațiile difuzate de presa moscovită l-au surprins pe Vasile Șarco, șeful Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor din cadrul Centrului Național Anticorupție.
În mod oficial nu am primit niciun răspuns. Nu cunosc ce intenția au dumnealor. Probabil că situația cu mediatizarea cazului pe larg va spori, cred eu, intenția lor de a colabora cu reprezentanții organelor drept din Republica Moldova.
Șeful Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor din cadrul CNA a spus că pe segmentul moldovenesc al presupusei tranzacții frauduloase, ancheta este practic finalizată, urmând ca anchetatorii din Federația Rusă să le spună care este originea acestor resurse financiare. Șarco dă asigurări că există și persoane bănuite de complicitate, dar, deocamdată, identitatea lor nu poate fi dezvăluită.
Există o legătură cauzală directă și, vă dați seama, spălarea banilor presupune că mijloacele financiare care provin trebuie să fie, spunem așa, și probate că sunt provenite din activități criminale, adică sunt murdari. Atâta timp cât nu avem această confirmare, nu putem să dezvăluim celelalte activități care le-am desfășurat și urmează să le desfășurăm.
În Republica Moldova, în această afacere, sunt implicați atât funcționari bancari și creditori fictivi, cât și judecători și executori judecătorești care au legalizat tranzacțiile. Unele dintre aceste persoane sunt deja cercetate penal. Ion Preașca, unul dintre autorii investigației ziaristice realizate de RISE Moldova, organizație specializată în realizarea anchetelor reportericești, povestește cum funcționa schema ce are multe similitudini cu cazul Magnitsky.
Și în cazul Magnitsky și aici reacția autorităților ruse a fost foarte... Nu au reacționat operativ, cel puțin 3 ani nu a fost nicio mișcare. În cazul ăsta e o leacă diferent. Aici există o schemă foarte bine pusă la punct cu implicarea persoanelor a unor instituții din țara noastră. Apar multe, mult mai multe instituții, executori, judecători, bănci.
Jurnalistul este de părere că factorii decizionali de la Chișinău, care spun că banii de proveniență dubioasă doar au tranzitat Moldova și că de fapt bugetul rus a fost prejudiciat, încearcă să diminueze cumva gravitatea situației. Ion Preașca susține că filiera moldovenească funcționează cel puțin din 2010, iar suma de aproape 20 de miliarde de dolari este doar vârful icebergului. Un lucru este cert, spune Preașca. Sistemul bancar din Republica Moldova este implicat într-o schemă ramificată de spălare de bani.
Da, îi zic că o solicitat informații, dar paradoxul este că abia anul trecut s-a început a documenta. Schema nu e nouă și procedura este că se obține în instanța de judecată o decizie care se ulterior se legalizează în altă țară și se scot bani de la anumite firme, dar e ușor foarte destructurat. Adică mă miră că autoritățile nu puteau combate acest fenomen. Pur și simplu cineva a câștigat bani din greu din această schemă și acum banii aceștia sunt folosiți în scopuri contra țării noastre.
Ruslan Milchenko, fost colaborator al poliției ruse, în prezent conducătorul agenției anticorupție analitică Ibeza Pasnosti, susține că dacă autoritățile moldovene ar dori să facă mai multă lumină în acest caz, ar face-o fără probleme și fără contribuția părții ruse. Iar în situația în care instituțiile de la Moscova nu vor să colaboreze, Chișinăul ar fi putut să închidă oricând robinetul acestor bani, pur și simplu confiscându-i. Mai ales că, potrivit normelor internaționale, instituțiile de drept din orice țară sunt obligate să investigheze astfel de cazuri.
Înțelegeți ce înseamnă spălarea de bani? La spălarea de bani nu poate participa doar o parte. Nu poate una dintre părți să ia să transfere bani fără acceptul celei de-a doua. Dacă Cipru, de exemplu, nu va dori să primească banii rușilor și va vrea să studieze mai mănunțit informațiile despre originea acestor bani, atunci nu vor putea face nimic pentru a împiedica acest lucru, nici organele de drept din Rusia, nici reprezentanții puterii din Rusia. La fel și în cazul Moldovei, dacă organele de drept vor dori să sporească controlele, să aducă mai multă transparență pentru a le arăta cetățenilor ce e cu acești bani care tranzitează băncile moldovenești, atunci, credeți-mă, nimic nu le va rămâne de făcut autorităților ruse. E o mare ipocrizie că o țară nu o poate influența pe a doua.
Banca moldovenească implicată în acest caz a respins ieri acuzațiile, susținând că nu a încălcat legea și că anchetele jurnalistice lansate ar face parte din scenariul unui atac informațional. Din Chișinău, Valentina Basiul, Radio Europa Liberă.
Cultură și politică. Rubrica de Victor Eschenazi Moroșa. Gidon Kremer are dreptate. Valorile și Rusia lui, despre care vorbea săptămâna trecută cu ocazia concertului special dat la Dresda, menit să atragă atenția asupra conflictului din Ucraina de Est și a muzicienilor care susțin orbește politica Kremlinului, nu sunt cele ale lui Vladimir Putin. Gogol, Dostoevski, Chekhov și mari muzicieni ruși, de la Tchaikovsky la cel ce a fost profesor David Oistrakh, nu au alcătuit sfera culturală în care și-a îmbăiat tinerețea și gândirea actualul șef al statului de la Moscova.
Moscova. Violonistul Gidon Kremer, leton și evreu format în cultura rusă, își formulează gândirea mai puțin tăios decât scriitoarea Hertha Müller, a cărei tinerețe a fost martelată de alți demoni. Scriitoarea spune recent în Statele Unite că oamenii din Europa de Est sunt sătul până peste cap numai la ideea Kremlinului de a reînvia Uniunea Sovietică. Ea nu se adresează intelectualității ruse, ci direct despotului, căruia îi cere imperativ, o citez, să creeze condiții normale pentru ca oamenii să-și pună dinți și să-și cumpere pantofi. Este ca și cum ei cere lui Vladimir Putin, păstrând proporțiile, să se transforme într-un soi de Petru cel Mare pentru mujici. Numai că Rusia actuală nu mai are în comun cu cea lui Petru cel Mare și a urmașilor săi decât monumentele ce împânzesc Moscova și Sankt Petersburgul înainte de toate și poate un soi de cult al monarhiei, al țarismului, ce l-a înlocuit pe cel al lui Lenin și al tovarășilor lui din ultima sută de ani. Cu o paranteză, rușii nu-și dărâmă monumentele și dacă statuia lui Dzerjinski a fost mutată din centrul Moscovei într-un parc special de expoziție a sculpturilor comunismului, statuia și numele lui Lenin își au în continuare numeroase întrupări, de la un sovhoz pe marginea autostrăzii ce conduce de la aeroportul internațional Domodedovo la Moscova până la biblioteca de stat rusă din centrul capitalei. La Sankt Petersburg, a cărui inscripție la intrarea în oraș este dublată de numele Leningrad, oraș erou, placa memorială pentru Dzerjinski coexistă cu aceea, de exemplu, a fostului primar Anatoli Sobchak și cu un muzeu al democratizării ce-i poartă numele. Iar Lenin trăiește în circa 90 de întrupări, mi s-a spus, în numeroase din tipicele lui întruchipări statuare sovietice și în 10 de forme în ciocolată. Lenin și ai lui, până și Stalin, sub formă de statuete și gravat pe tricouri, rămân undeva a impresia o rezervă. Dar nu dinții și încălțările sunt lucrurile de primă importanță pe care rușii le așteaptă de la liderii lor. Lucrul poate fi ușor constatat mergând pe străzile orașului, cât și urmărind diversele sondaje sociologice. Acestea din urmă semnalează toate că într-o societate dinamică, a cărei occidentalizare este vizibilă la tot pasul, inclusiv prin centre stomatologice și cele mai diferite magazine de pantofi pentru toate buzunarele, o majoritate a tineretului, a populației active în general, susține necondiționat linia politică a liderului de la Kremlin. Ba chiar îmi spunea cineva la Moscova, Putin ar fi considerat cel mai bun președinte pe care l-au avut rușii din anii 80 încoace. Ce le oferă el în schimb este la prima vedere un soi de cultură în pas cu timpurile, cea asociată internetului și întreprinderii private. Nu am văzut multe orașe în mari în Occident unde accesul liber la internet să fie atât de răspândit ca la Moscova, ajungând până în vagoanele metroului în zona largă a centrului capitalei. Un tineret care, altfel, nu pare să se deosebească aproape prin nimic în comportament de cel occidental, cu o singură excepție. Nicăieri în lume nu am văzut atâția tineri, aproape numai tineri, vizitând marile muzee de artă.
Mulțumesc, Victor, și o nouă rubrică de cultură și politică, miercurea viitoare la Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata serii este Maria Focșa, redactor la ziarul regional Câmpia Glodenilor.
Un articol acțiuni în domeniul mediului. Este vorba despre un grant de 900.000 de lei care vor fi alocați pentru elaborarea unui proiect tehnic de alimentare cu apă și canalizare a mai multor localități din raionul Glodeni. Încă 2 ani în urmă, raionul nostru a participat la un concurs inițiat de guvernul Suediei și din toate raioanele din Republica au fost selectate numai 4, Glodeni, Fălești, Cimișlia și Ștefan Vodă. Cum va fi folosit grantul, detalii în câmpie Glodenilor, foc de arme, lupte, corp la corp, mult sport și toate stropite cu dragoste de patrie. O activitate în premieră organizată pentru viitorii apărători ai patriei la tabăra Andrieși din satul Hâșdieni, raionul Glodeni. Alice utilizate, cioburi de sticlă, olane sparte, nori de fum și miros de praf de pușcă, hore, premii, fotografii, toate la tabăra Andrieși. Centrul de caritate Tabita pentru cazarea celor cu nevoi speciale care funcționează în raionul Glodeni, în satul Iabloana, la acest sfârșit sfârșit de lună a împlinit 15 ani de activitate. A fost construit cu susținerea Olandei și Marii Britanii, inițial pentru 40 de locuri. Citim și aflăm mai multe din ziar. Dezvoltarea turismului, Casa Bunicuții din Bisericani, Glodeni, așezământ cultural ce a fost introdus în traseul turistic din partea de nord a Republicii. Cine îl vizitează și care sunt părerile? Citim în Câmpia Glodenilor. Avantajele și dezavantajele muncii neremunerate în folosul comunității, instituții, întreprinderi, primării, sume concrete, propuneri, de toate găsim în Câmpia Glodenilor.
Revista presei se încheie și ediția din această seară a emisiunii Europei Libere, o emisiune prezentată de Ileana Giurchescu și Radu Benea, care vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută. Nu uitați, toate emisiunile Europei Libere le găsiți și pe internet la europalibera.org. Ne puteți citi sau asculta pe telefoanele mobile după ce descărcați aplicațiile Europei Libere și suntem, desigur, pe Facebook.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.